You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Jika Anda baru saja bergabung, Anda masih bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Untuk dengar ulang audio podcast, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/Indonesian. Nah, rupanya tamu kami yang berikutnya, Profesor Edward Buckingham, Direktur Engagement dari Sekolah Bisnis di Monash, sudah berada di jalur, jadi saya akan segera bergabung. Selamat siang, Profesor.
Selamat siang, Bu Sri.
Profesor, ada dua hal untuk siang ini, walaupun waktunya sangat sempit, yang saya ingin Bapak untuk menjelaskan, yaitu yang pertama tentang kunjungan dari delegasi perempuan bidang keuangan itu, Bapak, ke Monash.
Iya, jadi ada 25 regulator dari Bank Indonesia, OJK, dan beberapa departemen lain dari pemerintah Indonesia yang kunjung ke Monash, yang kunjung ke Australia saat ini untuk meneliti atau mengerti lebih dalam situasi keadaan untuk wanita di Australia dalam arti keuangan.
Mengapa beliau-beliau itu melakukan riset di sini atau penelitian di sini?
Karena mereka tahu bahwa di Indonesia sedang menikmati satu demographic dividend. Jadi penduduk di Indonesia masih termasuk lebih muda pada umumnya. Dan kita tahu kalau Indonesia tidak menjadi kaya sebelum tahun 2030, demographic dividend itu lama-lama akan mengecil. Dan supaya Indonesia bisa menjaminkan perkembangan ekonomi yang lebih jauh, situasi atau keadaan keuangan untuk wanita itu sangat penting. Karena setiap ibu dan setiap wanita di Indonesia, kalau situasi keuangannya stabil,
ekonomi berkembang.
Ekonomi berkembang dan juga anak-anak akan berkembang dan dampak di seluruh masyarakat lebih luas dan lebih bagus.
Nah, Prof, ini terkait dengan penelitian beliau-beliau itu dari para tamu itu, ini kan akan diadakan yaitu acara makan siang kan, Prof, ya?
Iya, jadi setiap hari minggu ini kita sudah mengadakan makan siang di Melbourne dan minggu depan kita akan mengadakan acara yang serupa di Sydney.
Itu bagi mereka yang berminat untuk datang, itu kan dapatkan kemana itu mengaksesnya, Prof?
Jadi mereka bisa hubungi kita langsung di Australia Indonesia Center atau saya sendiri lewat edward.buckingham@monash.edu. Dan yang kita harapkan adalah bahwa orang dari luar, orang umum yang sudah kenal baik sistem di sini, bisa kunjung dan bicara dengan
para tamu itu. Rupanya sambungan kami terputus, jadi kami akan mencoba kembali nantinya. Nah, rupanya Profesor Edward Buckingham sudah kembali di jalur, jadi saya akan lanjutkan pembicaraan kami. Profesor, terima kasih.
Sama-sama, Bu Sri.
Prof, sekarang kita mengalih ke apa yang terjadi di Inggris, Prof.
Iya, apa yang terjadi di Inggris. Jadi sepertinya tadi malam Boris Johnson
menghadapi mayoritas,
ya, kehilangan suara. Jadi ini kegagalan pertama beliau di parlimen. Dan pertanyaan kita sekarang adalah apakah ini hanya satu halangan kecil untuk rencana dia atau ini akan menjadi masalah besar yang akan tahan lama.
Menurut Profesor, Boris Johnson kan sudah mengatakan memangnya kalau perlu beliau akan mengadakan snap election.
Iya.
Nah, itu kemungkinan akan terjadi atau tidak? Dan apabila itu terjadi, konsekuensinya apa?
Jadi saya rasa Boris Johnson, dia memang dari dulu sudah pikirkan bahwa dia akan melaksanakan pemilihan umum awal supaya dia bisa dapat posisi yang lebih kuat di parlimen. Tapi kalau kita melihat bagaimana unjuk rasa itu sudah berkembang di Inggris, mungkin sekarang beliau sudah mulai sedikit ragu-ragu. Kita semua tahu bahwa mungkin banyak orang di Inggris tidak mau memilih Partai Buruh dalam pemilihan umum. Tapi mau enggak mau, posisinya kayaknya semakin lama, semakin kuat. Dan ada kemungkinan juga bahwa banyak orang yang biasanya suka milih Parti Konservatif akan milih justru Parti Liberal Demokrat sebagai satu unjuk rasa protes.
Prof, mungkinkah itu, atau mungkin saya balik pertanyaan saya mungkin. Kalau misalkan Inggris itu akhirnya tanpa kesepakatan, itu dampaknya apa?
Kalau Boris Johnson sudah menang pemilihan umum, beliau bisa santai saja selama 5 tahun. Dan mungkin ini sebetulnya rencananya dia. Dia mau menang pemilihan umum, terus keluar dari Eropa dan megang kuasa selama 5 tahun itu. Dan melaksanakan apa yang harus dilaksanakan dengan satu mandat yang cukup kuat. Tetapi kalau kita keluar, kalau mereka keluar daripada Eropa sebelum pemilihan umum, dan kemudian ada krisis ekonomi dan keuangan dan sebagainya, nah dalam situasi seperti itu ada kemungkinan besar bahwa Boris Johnson tidak akan diambil lagi.
Dan sekarang apakah mungkin Brexit itu dilaksanakan akhir Oktober ini, mengingat atau menimbang kejadian semuanya itu sampai dengan saat ini?
Pada saat ini kita belum tahu lagi, karena sepertinya minggu depan ada kemungkinan bahwa parlemen akan milih untuk menunda keluar dari Uni Eropa, jadi an extension of Article 50 mungkin selama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Kalau begitu, strateginya Boris Johnson harus berubah 180 darjat.
Nah, kalau memang penundaan itu dikabulkan, misalkan Uni Eropa setuju, kira-kira langkah apa yang perlu diambil oleh Inggris?
Itu tergantung siapa yang menguasai parlemen. Kalau Boris Johnson menghadapi situasi seperti itu, beliau akan, saya rasa secara pasti, dia akan minta pemilihan umum. Dan kalau beliau menang secara jelas, yaitu dengan mayoritas yang sangat sangat besar, beliau akan menunggu dan melaksanakan Brexit dalam waktunya sendiri. Kalau pemilihan umum itu terjadi dan Boris Johnson tidak menang, dan seandainya Partai Buruh menang, mungkin juga Brexit itu akan terjadi, tapi itu akan terjadi dalam, ya, akan mengikuti politik-politiknya Partai Buruh. Dan pada saat ini politik mereka adalah politik economic nationalism. Jadi banyak yang sudah diswastakan akan dinegarakan kembali.
Profesor, semuanya ini apakah akan berimbas terhadap negara-negara lain? Apapun yang terjadi terhadap Inggris itu?
Saya rasa kepada Uni Eropa pasti ada dampak besar dalam...
Selain Uni Eropa maksud saya?
Ya, selain Uni Eropa, ya jelas London adalah pusat keuangan untuk seluruh dunia. Jadi kita mungkin akan melihat bahwa pasar-pasar keuangan akan mengalami beberapa perubahan besar. Ini sangat sulit diramalkan. Dan jangan lupa juga bahwa saat ini ada perang dagang antara Amerika dan China. Jadi ini semacam koktail yang sangat kompleks. Banyak tekanan yang datang dari kiri dan kanan. Dan mungkin tahun 2020 akan menjadi satu tahun yang lebih menarik daripada yang diharapkan.
Menarik dari sudut siapa, Prof?
Ya, tergantung siapa yang untung dan siapa yang rugi. Tapi saya rasa tahun depan, ya jelas bahwa itu akan menjadi satu tahun yang cukup volatile.
Profesor, tadi sudah mengangkat untuk perang dagang Cina dan Amerika itu. Jadi sedikit ulasan, Prof. Apakah ini akan berkelanjutan atau akan segera terjadi titik temu atau kesepakatan bersama? Karena Cina kan sudah seolah-olah sudah memberikan indikasi bahwa, hey, saya mau berunding, ibaratnya, kan begitu itu.
Ya, mungkin Cina mau berunding, tapi Donald Trump juga mau menang, mau diangkat lagi jadi presiden untuk Amerika. Dan pada saat ini mungkin dia merasa bahwa posisinya lebih kuat, dan dia bisa, kalau dia bisa tetap memberi tekanan kepada Cina, itu mungkin malah lebih baik, ya, lebih baik untuk dia sendiri. Jangan lupa juga bahwa saat ini ada banyak tekanan politik di Hong Kong. yang sangat sulit untuk pemerintah China dan belum jelas bahwa bagaimana itu akan diselesaikan.
Ya. Ya. Profesor, saya memang sengaja tidak menyebut Hong Kong itu karena waktunya yang sudah tidak ada. Terima kasih Profesor Edward Buckingham atas penjelasannya sebagaimana biasa jelas dan sampai jumpa di lain kesempatan Bapak.
Terima kasih banyak Bu Sri.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.